Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы 15-чи июль ишемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгүндө үй бүлөнү ынтымакка чакырган медиаторлор тууралуу сөз болот.
Максаты эки тарапка тең ыңгайлуу, бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келүү. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар, милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартыш экен, өзүңөр болсо чечип алгыла дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде берүүсү бар, толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы, студияда Бактыгүл Чыныбаева, адегенде жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндүн негизги саясий окуясы Кыргызстандын социал-демократтар партиясы Бишкекте кезектеги курултайын өткөрүп, президенттик кызматка премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул чечимди курултайга келген 674 делегаттын баары бир добуштан колдоду, каршы чыккандар болгон жок. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоонун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын, аны саясий кеңеш бир добуштан колдогонун, КСДП талапкерлерди бир нече адамдын арасынан тандаган жалгыз партия болгонун белгиледи. Социал-демократтар партиясынын чечимдерин кимде ким аткарбаса, ага партияда орун жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов билдирди. Жогоруда айтылгандай, КСДП Бишкекте курултай өткөрүп, бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековду президенттикке жалгыз талапкер кылып көрсөтүү тууралуу чечимди бир добуштан колдогон чечим кабыл алды. Курултайда сүйлөп жатып, Жогорку кеңештин төрагасы КСДП мүчөсү Чыныбай Турсунбеков президенттикке ат салышарын билдирип, бардык эле биздин талапкерлерге Турсунбеков жага бербейт, баарына Жээнбеков жага бербейт. Эми аларды жалпы жуулду гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерин да тандап алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштады. Ошону менен катар ал америкалык НВО телеканалынын журналисттерин суроолоруна жооп берип жатып, Чечинстанда салттуу эмес сексуалдык ориентацияга дагы адамдар жок деп билдирди. Жакында Новая газета басылмасы Чечинстанда кумсалар жапырт кармалып, кыйноого кабылып, өлтүрүлүп жатканын жазып чыккан болчу. Түркияда былтыр 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө айтылат. Иликтөөдөгү маалыматтарга караганда, былтыр Түркияда 183 чет өлкөлүк жаран кулчулукка сатылганы тастыкталган. Анын 36 сириялыктар, 33 кыргызстандык, 23 грузиялык, 16 өзбекстандыктар болуп чыккан. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты АКШдагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мария Мирзахани рак илдетинен каза болгонун Ирандын маалымат каражаттары кабарлоодо. Ал АКШнын ооруканаларынын биринде бүгүн көз жумду. Теги ирандык профессор аялга Кадыр Барктуу эл аралык математикалык сыйлыкка 2014 жылы татыган болчу.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштады. Анын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Айрым үй бүлөлөр чыр чатактарда арачылардын же болбосо медиаторлордун кызматын колдоно баштады. Талаш тартыш маселени сотко жеткирбей чечүүчү арачылык Кыргызстанга жаңы кирип жаткан кызмат болгондуктан, бул кызматка ынтасы барларды атайын даярдыктардан өткөрүү иштери колго алынууда. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында медиатор деген ким деген суроого кесиптешим Канымгүл Эркеева жооп издейт.
Деп койдуп, балдарды алайын деп таласам, иштеген жери жок, жасаган жери жок деп мен жокко чыгарып вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу болот да. Мендеги кызымды вообще сот эсепке албай жатат.
Толгонай күйөөсү менен ажырашканына 3 жылдан өттү. Учурда ортодогу балдарды алуу алимент маселеси боюнча соттошуп жүрөт.
Иштеген жериме чейин барып, акыркы жолу сен көзүңдү тазалайын ушинтип эркин койбойм атпайм этпейм депчи. Менен кетесиң, кетпесең өлтүрүп кетем деп кычап көтөрүп барды эле анан ошол жерден ошол жерге барып ыйлап сыктап баягыдай кылсам эле анан талашкандары балдары деп анан балдарын берип койгонбуз да. Туугандарын бергизип койгондо эми балдарын талашып атат, бер баксын депчи.
Азыр айрым үй-бүлөлөр мына ушундай учурларда медиаторлордун кызматын колдоно баштады. Арачылар ушундай талаштуу жагдайларды сотко жеткирбей, эки тарап тең нааразы болбогондой чечүүгө көмөктөшөт. Медиация же арачылардын кызматы зарыл экени 2016 жылдагы июнь коогасында байкалган. Анда медиаторлор ынтымак жарчысы катары иштеп, улуттарды элдештирүүгө салым кошкон. Эми бул кызматтын үй-бүлөдөгү талаш тартышты сотко жеткирбей ал тургай алыска чыгарбай сүйлөшүү жолу менен басуудагы да орду сезиле баштады. Мындайда арачылык милдетти алган адам калыс жана бейтарап чечим кабыл алууга кудуреттүү адам болушу керек дейт улуттук медиация борборунун жетекчиси Гүлсина Кожаярова.
Максаты эки тарапка тең ыңгайлуу бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келүү. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар, милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартыш экен өзүңөр болсо чечип алгыла дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет. Медиациянын өзгөчөлүгү эки тараптын эмне себептен ушу чыр чатак чыкты ошону изилдешет. Чыр чатакты үй бүлөнү сактап калса болобу? Биринчи максат үй бүлөлүк медиациядачы. Анан болсо сүйлөшүп ошо бири биринин кызыкчылыгы эмнеде көп маселелер козголуп медиатор аркылуу иштелип чыгышат да. Соттошпой, балдарды кыйнабай, ошо максаты негизи ушундой да.
Мисалы, мурдагы үй бүлөлөр такыр эле душман болуп калбай, мындай балдар үчүн дагы сүйлөшүп турууга жол ачат турбайбы анда?
Туура. Себеби балдар бар. Алар болсо аял менен эри болбой калды, мындай айтканда күйөө да. Бирок алар ата эне да. Ата энелик милдеттен алар четтенген жок. Экөөндө мамиле болуш керек.
Медиаторлорду жалдашабы ушундай чыр чатакта же?
Медиаторлор болбосо атайын адис. Бизде жаңы келип аткан үчүн биз атайын адистик катары пока карабайбыз. Башка чет мамлекеттерде Россияда медиатор деген профессиональный стандарт киргизилген. Бул болсо профессия. Эки кызыкчылыкты камтыган чечимге келтирүү да. Медиацияны.
Кандай практикаңызда кандай учурлар болгон? Ушул убакка чейин колдонуп жүрөсүз да?
Ооба, колдонуп жүрөбүз. Негизи бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөлүк чыр чатактарга медиацияга көбүнчө келет. Баланы талашат. Кайнене менен келиндин ортосунда чыр чатак болгондо ошондой мезгилде көп келишет. Көбүсү ажырашып кетти, мүлктү бөлүү боюнча ошондо келишет.
Сезим кризистик борборунда психологтор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам арачылык кызмат боюнча даярдыктан өтүштү. Алардын бири эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров.
Спор болгон жерге колдонуучу материал экен да, мындайча айтканда ыкма экен. Негизги инструменттердин бири бул адамдын эки чатакташып аткан адамды бир позицияга келтириш, бир көз карашка келтириш, анан ошо ортодогу жоголуп кеткен же мындай упущенный или потерянный деп жоготуп алган цепочканы улутабыш ошо ушул медиация максаты экен да.
Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да, моралдык, психологиялык да абалы жабыркап жатканын айтып келишет. Мындай өксүктөрдү жөнгө салуу аракеттери ушул тапта медиация тууралуу мыйзамдын жетегинде ишке ашып жатат. Бир топ жылдан бери талкууда келаткан бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 22 июнда кабыл алган. Зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге моралдык, психологиялык жардам берип келаткан сезим кризистик борбору дал ушул үй бүлө маселесинде арачылык ишти да аткарып жатат деп айтса болот. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова медиациянын өнүгүшү ажырашуунун санын кыскартып, соттордун ишин жеңилдетет деген үмүттө.
Азыр мына 20 жылдан бери иштеп келдик, анализ деп көрсөк, кээ бир нерселерди сотко барбай эле, убакыт талбай, бул кыска убакытты талап кылат. Анчалык деле мындай каржы деле талап кылбайт. Соттолбойт эч ким. Мындай көп бир жакшы жактары бар да. Экөөнө тең плюс болот. Сотто болсо бирөө утулат, бирөө утулбайт да. Бирок көп нерсени медиация менен чечсе болот экен да. Бир сотко барганда ачык болот да. А бул жерде эки эле киши билет, анан медиатор билет.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу биз үй бүлөлүк чыр чатакты сотко жеткирбей, медиатордун жардамы менен кантип чечүүгө болот деген маселени сөз кылып атабыз. Кыргызда ар кандай чыр чатакты ырбатпай чечкен арачылар же азыркынын тили менен айтканда медиаторлор мурда эле болгон. Мисалы, айылдагы үй бүлөдөгү талаш маселелерди кадыр барктуу, сөзү өтүмдүү аксакалдар жеринен чечип келген. эки жаш баш кошкондо шайланган өкүл ата өкүл эне институтуда үй бүлөлүк чыр чатакты ата энеге же башка туугандарга жеткирбей жайгаруу кызыкчылыгынан улам калыптанып, түгөйлөрдүн ынтымакта жашап, биргеликте түтүн булатышына көмөктөшүп келген. Башкача айтканда алар медиатордун ролун аткарган. Бишкектин тургуну Назиракан Кадырова учурда өкүл ата өкүл эненин милдети, анын дайындоонун максаттары өзгөрүп кеткенин белгилеп жатат.
Ата эне баласын үйлөрдө ошо баласына келинине үлгү боло турган, өздөрү идеал тутуп турган ата энени издешет, үлгү болуп акыл насааттарын айтса деген пикирде гана шайлап келишет. Ал эми азыркы коомдо эл арасында айтылып келе жатат. Ата эне өздөрү балдары менен келиндери менен кеңеш кызы менен кеңешпей туруп эле өздөрү кадыр барбы же колунда бар катышкан үй бүлөнү шайлап коюшат дагы сиздөн түз ошол жаш үй бүлө менен өкүл ата өкүл эненин байланышы болбой калгандарын айтып жатышат азыркы мезгилдерде. Өкүл ата өкүл эне негизи ынтымакта дагы чыр чатакта дагы өз мезгилинде ошол үй бүлө менен кеңешип кызына оолуна кадимкидей эле өз ата өз энедей насаат айтууга укугу бар. Бирок азыркы мезгилде алар жоюлуп кетип эмес азайган сыяктуу сезилип жатат. Ал эл арасында деле айтылып жатат. Өкүл ата өкүл эне түздөн түз таасир бере албай калган мезгил берип атат. Баардык нерсе өкүлчүлүк менен чечилет. Демек өкүл ата өкүл эненин дагы ролу чоң болушу керек. Кадимкидей кийлигишип ошол эки жаштын жакшы жаман жагын тескеп билип угуп насаат айтып турса деген пикирди айткым келет мен.
Медиациядан сырткары Марат Алиаскаров жетектеген уюм зомбулукту кыскартуу максатында коррекция программасын киргизүүдө. Мында адистер жабыркаган тарап менен эмес, зомбулук көрсөткөн адам менен түзмө-түз иштешет. Балким сиз деле чет элдик кинодон тегеректеп отуруп алып, өзүнүн терс мүнөздөрүн, маңзатка берилип же аракеч болуп кеткен адаттарын мойнуна алып, ортого салган учурларын көрсөңүз керек. Бул ыкма ошого окшош, дейт Алиаскаров.
Ошо зомбулуктун түрлөрүн көрсөтөбүз, формаларын көрсөтөбүз и ошон менен бирге баягы адамдын өзүнүн ой жүгүрүүсүнө, сезимине мындайча айтканда жаңы маалымат киргизип, ошону башка көз карашта карауга баягы мүмкүнчүлүк беребиз да.
Ошо зомбулук көрсөтүп аткан киши менен түз иштеп турбайсыздарбы?
Коррекционный программа деп азыр мына мыйзам кабыл алынды. Средняя Азия боюнча Кыргызстанда биринчи колдонуучу программа болуп атат.
Коррекциялык программа дегенде ошол мисалы кайсы минус жактары болсо ошолорду оңдоону сунуштайсыз.
Ошо адам өзүнүн зөөкүрчүлүгүн байкайт да, анан ошол зөөкүрчүлүк эмнеден келип чыгып атат? Мунун кандай өзүн өзүнүн колунда мындайча айтканда жакшы алып жүрүү жолдорун үйрөтөбүз да, мисалы үчүн кантип ошого кол көтөрбөгө жеткирбеш үчүн кандай ыкмалар бар? Бизде илгертеден бери келаткан ыкмалардын бири баягы ата бабаларыбыздан бул жөн эле эшикке чыгып мисалы үчүн бир кандайдыр бир жумуш кылып күлүү, сөздөн сөз чыгып бирөө менен чатакташкандын ордуна барып эшикке чыгып мисалы үчүн чөп тазалап, чөп ооруп же болбосо чөп жыйнап, ну ошол сыяктуу ыкмалар да. Бирок когда былтыр 21 адам өттү официалдуу түрдө, быйыл 27 адам өтүп атат бизде бүгүнкү күндө. Бизде азыр 3 эркектердин группасы бар, 1 аялдардын группасы бар.
Медиация түшүнүгү 20-кылымдын экинчи жарымында АКШ, Улуу Британия, Австралияда пайда болуп, кийин бүт Европага тараган. Учурда дүйнө жүзүндө бир канча модели колдонулуп келет. Башында үй бүлөдөгү чыр чатактарды чечүүгө байланыштуу колдонулуп келсе, кийин көп тараптуу коммерциялык жана коомдук талаштарды жөнгө салууда да арачылардын кызматын колдонушкан. Кандай модели болбосун, анын бейтараптуулук, калыс, ачык, эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу деген сыяктуу принциптери сакталышы керек. Мисалы, АКШ сотко чейин сөзсүз медиаторго кайрылышы керек. Америкадагы медиация тууралуу борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Меган Маккормак мындай деп айтып берди.
Америкада медиация деген көп жерде колдонулган. Биринчиси чоң фирма болсо, клиенттерде кандайдыр проблема болсо, биринчи медиацияга барыш керек. Түз эле сотко барса болбойт. Кыздарга эмне туура эмес мааниле болсо же кандайдыр проблема болсо көбүнчө медиацияга барасың. Анан медиацияга нааразы болсоң же проблеманы чечилбесе анан кийин сотко кайрылса болот. Ажырашууга чейин медиацияга барса болот, андай эмес дейдер. Көп колдонулат Америкада, бирок ал дагы эмне көптөр жаман көрүшөт. медиация эле Америкадан. Бир жактан медиация жакшы, анан адвокат кереги жок, көп акчаны кетирбейт. Ошол медиатор чынында независимый болобу же болбойбу, чынында клиенттердин кызыкчылыктарын карайбы же жокпу деген суроого көп болуп атат бирде.
Кышта коммерциялык медиация жакшы өнүксө, Британияда үй бүлөлүк медиаторлордун каз катар тизмеси бар. Калуучулар атайын ыкчам линия кызматына чалып тандап алышат. Германияда мектептерге медиация курстары ачылып, арачылар соттор менен иштешет. Алар соттун өкүмүн кыскартууга арачы болушат. Ал эми Австрия медиацияны кесиптердин катарына кошкон өлкөлөрдүн алдыңкы сапында турат. Ал эми Индияда медиатордун чыгарган чечими арбитраждык соттун чечими менен барабар болот. Кытайда чыр-чатактын 30% ушул арачылардын кийлигишүүсү менен чечилет экен. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркияда 2016 жылы 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты АКШ-дагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мариям Мирзахани каза тапты. Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштады. Ысык көлдүн тоң районунда бүгүн туристтер үчүн тескей жээк этнофестивалы өтүп жатат. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Бул аптада Түркмөнстанда мамлекеттик теле радио каналдарды бюджеттен каржылоо токтой турганы маалым болду. Тажикстанда кызыгы жок тийген деп күйөөсү кодолаган келин жанын кыйды. Стамбулда суйкулукторунан өзбекстандык эки кыз куткарылды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн ушул макалаларды кеңири угасыз, биз менен болуңуз. Түркмөнстанда эмнеги жылдан тарта мамлекеттик теле радио жана кинематография комитетин бюджеттен каржылоо токтойт. Мындай жардыкка 7-июлда президент Гурбангулу Бердимухамедов кол койду. Анда 2018 жылдан тарта жалпыга маалымдоо каражаттары, рекламанын эсебинен жана башка маркетинг ыкмалары аркылуу өзүн өзү каржылай башташы керек деп айтылат. Түркмөнстанда теле радио каналдардын баарын мамлекет каржылайт жана бийликтин көзөмөлүндө турат. Расмий Ашкабадтын мындай чечимин байкоочулар эңирде экономикалык каачылык менен байланыштырып жатат жана алар өзүн өзү каржылоо азыркыдай шартта ишке ашпайт дешет. Түркмөнстанда жалпысынан 7 телеканал жана 4 радио бар. Министрлер кабинетинин 7-июлдагы жыйынында президент эмдеги жылдан тартып бардык теле радио каналдар өзүн өзү каржылай башташы керек деген мазмундагы жардыкка кол койгону маалым болду. Расмий маалыматка ылайык, өзүн өзү каржылоо негизи 4 этап менен өтөт жана бул жараян 2020 жылы толук аягына чыгышы жетиштүү пайда тап, өзүн өзү толук бакыдай абалга жетиши керек. Жергиликтүү байкоочулардын пикиринде өлкө жетекчилигинин мындай чечими коомчулук үчүн күтүүсүз болду. Ашкабаттагы публицист мамлекеттик телеканалдын мурунку кызматкери Аманмурат Бугаевдин айтымында, өлкөнүн азыркы шартында телеканалдарды өзүн өзү каржылоо өткөрүү дээрлик мүмкүн эмес.
Түркмөн телеканалдарында сөз эркиндиги жок. Автордук программаларды алып чыкканга уруксат берилбейт. Телеканалдарда биз ушундай сонун өлкөдө жашайбыз. Улуу урматтуу аркадактын жүргүзгөн саясатынан улам байбыз деген өңдүү бир эле саясий реклама бар. Эгер мындай жагдай өзгөрбөсө, телеканалдар өзүн өзү каржыласын деген нерсе ишке ашпайт. Кыял боюнча гана калат. Түркмөнстанда ишкерлер биримдиги бар. Алар байлыгын ак эмгеги менен топтогон эмес. Ошолорду каржылагыла деп мажбурлашы мүмкүн. Бирок баары бир эркин медиа болбойт. Эгер Түркмөнстанда ММК'га карата азыркыдай саясат өзгөрбөсө, телеканалдар азыр кандай болсо, 4 жылдан кийин деле ошол боюнча эле калат.
Через 4 года телевидение таком же уровне останется, если не будет изменено политика там это ашми.
Бугаев Түркмөн телеканалдары бир гана мамлекеттик иш чараларды көрсөтөрүн тажатма болгондуктан көргөндөр аз экенин дагы айтып берди.
Например, вот сегодня вот Туркмени 59 газет журнал издается. Из этого только один газет это РСН. Назвать это там это ну, типа это вот там это свободный печать, это потому что учредители это бизнесмен Туркменстан.
Түркмөнстанда мисалы 59 гезит чыгат. Алардын бирөөнүн башкасынын баары мамлекеттен каржыланат. Жана бул гезиттердин баарына элди жазылып сатып алууга мажбурлашат. Ал эми телерадио каналдарды мажбурлап көрсөтө уктура албайсың да. Телеканалдардагы берүүлөр тажатма. Өлкө башчысын ал жүргүзүп жаткан саясатты мактасаң эле болду. Баатырсың. Телеканалдарда чыгармачылык деген жок. Мисалы, алыскы айылдарда телерадио каналдардан элдер концерттерди, элдик ырларды угуп көрүшү мүмкүн. Болбосо, түркмөн телеканалдарын эч ким деле көрбөйт. Шаарларда, мисалы, орустардын телеканалдарын көрүшөт. Айылдарда түрктөрдүн программалары көрүлөт. Казакстан менен Өзбекстанга жакын аймактарда коңшулардын телеканалдарын көрүшөт. Түркмөн телеканалдарынан мамлекеттик иш-чараларды гана чагылдырышат.
Если это тоже убрать, это тоже вот только хвалят вот нынешнюю идеологию, государственную идеологию. Если это убрать...
Расмий Ашкабаттын телерадио каналдарды өзүн-өзү каржылоо өткөрүү чечими өлкөдөгү экономикалык качылык менен байланыштуу деген пикирге Түркмөнстан хроникасы интернет басылмасынын башкы редактору Фарид Акбатуллин дагы кошулат.
Последнее время власти и правительство делают очень много.
Соңку кездери өлкө бийлиги бюджет үнөмдөөгө аябай аракет кылып жатат. Мисалы, Азияда оюндарын даярдап уюштурганга өтө чоң каражат кетти жана дүйнөдө мунай газдын баасы арзандагандыктан бюджетке жетиштүү акча дагы түшпөй калды. Түркмөн бийлиги шүлүнгө чейин мамлекеттик медиага чоң акча сарптап келген. Бул мамлекеттик пропаганданын куралы болгондуктан бийлик акча аяч эмес. А мен бул ишке ашпайт го деп ойлойм. Түркмөнстандагы 7 телеканал тең азыркы бийликти мактап жактоо менен гана алек. Карапайым элге кызык болчу, алар күтүп көргөн программалар дээрлик жок эсе. Өздөрүнүн продукциясын, кызматын телеканалдар аркылуу реклама кылгысы келген реклама берүүчүлөр деле жок, анткени бизнес деле бийликтин кысмасында турат. Эми албетте мамлекет 7 телеканалды 2 кылып кыскартышы дагы мүмкүн, бирок баары бир өзүн өзү каржылап киреше таба алышташы мүмкүн эмес.
Это скорее всего и будет сделано, но вот на самоокупаемость это нереально.
Анткени менен Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедовдун жергиликтүү телеканалдардын өсүп өнүгүү темпин сындагандагы жайы бар. Түркмөн бийлиги бир канча жылдан бери башка мамлекеттин телеканалдарын көрүү үчүн үйлөргө орнотулган спутникалык антенналарды алып салуу жараянын тынбай жүргүзүп келет. Бийлик муну шаардагы үйлөрдүн көркү бузулат деген жүйө менен түшүндүрүп жүрөт. Ал эми эл аралык укук коргоочулар, сөз эркиндиги боюнча уюмдар расмий Ашкабат элдин көз карандысыз маалымат алуу укугун чектейт. Сөз эркиндигин кысымга алып жатат деп айыпташат. Тажикистанда 18 жаштагы келин кыздыгы жок деген деп коюлган күйөөсүнүн айынан жанын кыйды. Бул факт боюнча анын күйөөсүнө өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иш козголду. Тажик мыйзамдарына ылайык турмуш кургана жаткан жарандардын баары сөзсүз медициналык кароодон өтүшү керек. Көп учурда кыздар аябай ырактыгын далилдеген маалымдама да алышат. Тажикистанда үй бүлөдө кызык белгинин айынан чыр чыккан, ажырашкан, кайгылуу окуялар менен аяктаган учурлар буга чейин да катталган эле. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Тажикстандын Чорбок айылынын 18 жаштагы тургуну Раджаби Хуршетти ата энеси ушул жылдын май айында айылдашы 24 жаштагы Зафар Пиров аттуу жаранга күйөөгө берген. Жубайлар бири бири менен так үйлөнгөн күнү көрүшкөн. Раджаби турмушка чыгаар алдында медициналык кароодон өткөн жана кыздыгын далилдеген маалымдамасы да болгон. Тойдон көп өтпөй Пиров аялын мажбурлап дагы бир жолу медициналык текшерүүдөн өткөргөн. Андан соң үйдөн кубалап экинчи айыл алууга макулдугун беришин талап кылып жаткан. Раджаби той болгондон кийин 40 күн өткөн соң уксуз ичип алды. Оор абалда райондук ооруканага жеткирилип, бир нече сааттан кийин өзүнө келбей каза тапты. Анын күйөөсү Зафар Пиров азаттыктын тажик кызматына аялы кыз эмес болгону үчүн ата энесине кайра жөнөткөнү жатканын мойнун алды. Аялын кыздык абийири тууралуу калп айткан маалымдамасы жалган болчу деп күнөөлөдү.
Эгер мен күнөөлүү болсом, Кудай алдында жазага тартылууга даярмын. Ошол күнү мен ага бар кийим, сени ата энеңдикине жеткирип берем деп айткам. Мен бир нерсеге алаксып корууга чыгып кеткенде ал уксуз ичип алыптыр. Мен азыр аябай кыжаалат болуп жатам. Мен жубайым менен акыркы жолу сүйлөшкөндө, эгер сен мага чындыкты айтсаң, мен сени менен жашай берем. Эгер чындыкты айтпасаң, анда чогуу жашабайбыз деген. Эгер мен эртең же 2-3 жылдан кийин дагы үйлөнөм десем, анын ата энеси кызыбызда эмне күнө дешмек? Ал өзүнүн арызында мен Раджаби Хуршет нике түнү кыз болуп чыкпаганым үчүн күйөөмдүн дагы үйлөнүшүнө каршы эмесмин деп жазып берген.
Маркум келиндин туугандарынын айтымында Раджаби өлөөр алдында биринчи нике түнүнөн баштап эле күйөөсү кысмакка алып жатканын, мындай кордукай эми чыдай албасын айткан. Келиндин энеси Файзеля Мирзоева кызы турмушка чыкканга чейин бир дагы эркек менен жакын мамиледе болбогонун, актыгын далилдеген маалымдамасы да бар экенин айтып, сыздап отурат.
Менин кызым каралоо менен зомбулуктун курмандыгы болуп калды. Анын өлүмүнө күйөөсү күнөөлүү. Аны түрмөгө камашсын. Мен аны көргөн сайын азап муңга баткым келбейт. Анын энеси дагы мен сыяктуу сыздасын. Баласын жоготуу кандай оор экенин түшүнсүн.
Маркум Раджаби Хуршеттин ата энеси тажик президенти Эмомали Рахмон баштаган өлкө жетекчилерине кайрылып, кызынын намысын коргоого, анын каралоону токтотууга жардамдашууну өтүнүп жатышат. Зафар Пировко аялын өзүн өзү өлтүргөн абалга жеткирүү деген айып менен кылмыш иш козголуп тергелип жатат. Сот анын баш коргоо чарасын карап, башка жака чыкпоо тууралуу тил каталган. Пировтун айыбы далилденсе, 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тажик коомчулугунда никеге чейинки жыныстык катнаш тууралуу ачык сөз кылуу мүмкүн эмес. Актыгы шек жараткан кыздар өмүр бою кодуланып, басмырланып өткөн учурлар көп кездешет. Тажикстанда турмуш курганы жаткан жарандардын милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү тууралуу мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Бул ВИЧ СПИД өңдүү жыныстык жол менен жуга турган илдеттердин жайылышына каршы күрөштүн бир чарасы катары сыпатталган. Анда кыздык белгинин бар жогун текшерүү кадимки көрүнүшкө айланган. Медициналык кароо тууралуу маалымдама болбосо, жубайлар никесин каттата алышпайт. Мындай маалымдаманы ар кандай коррупциялык айла амал менен сатып алса да болоору айтылып жүрөт. Тажикстанда кыздык белгинин айынан үй бүлөдө чыр чыккан учурлар көп кездешет. Мисалы, 2014 жылы сотто 600 иш каралган. Көп учурда келиндер абийири ак эмес келген деп күнөөлөгөн күйөөлөрү менен соттошкон. Душанбедеги соттук жана криминалистикалык республикалык борбордун башчысы Яхио Одинаев биринчи нике түнүндө эркектер тажрыйбасынын жоктугунан же дагы башка психологиялык жагдайлардан улам күйөөлүк милдетин тыңдап аткара албай калып, күнөөнү аялына оодара салган учурлар да кездешерин айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир канча өлкөдөгү активисттердин жардамы менен Стамбул шаарында Өзбекстандык 2 кыз сексуалдык кулчулуктан бошотолду. Аларды Түркияга бала багуучу болууга чакырган адамдар суйкукканада иштеткен шылуундар болуп чыккан. Түркияда негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандан иш издеп барган кыз келиндердин алданып, сексуалдык кулчулукка кабылып калган учурлары көп кездешет. Стамбулда сексуалдык кулчулуктан куткарылган кыздардын бири 25 жаштагы Халима Өзбекстандын Харизм районунун Ургенч шаарынан болот. Ал 2015 жылга чейин Орусияда иштеп жүргөн. Атасы кайтыш болгондон кийин Өзбекстанга келип, кайра Орусияга кире албай калган. Кичинекей уулу апасы болуп жашаган эки бөлмөлүү батирде жергиликтүү бийлик жеде пескилге жетти деп буздуртуп салган. Үйсүз калган Ургенчтеги ашканалардын биринде тейлөөчү болуп иштеп жүргөн Халима акчасы көбүрөөк жумуш издөөгө аргасыз болгон. Курбусу Түркияга ишке чакырганда ойлонбой макулдугун берген.
Мен Орусияда бала багуучу болуп иштечүмүн. 2014 жылы атам каза болуп калгандан кийин Өзбекстанга кайтууга туура келген. Чек арадан чыгып баратканда паспортума Орусиядан депорт болду деген мөөр басып коюшкан. Ошондуктан Орусияга кайра бара албай калдым. Андан кийин бир курбум Түркияга бала багуучу же ресторанда тейлөөчү болуп иштөөгө чакырган. Анын тааныштары мени Өзбекстандан Казакстанга алып келишти. Чек арачыларга Казакстанга иштегенге баратат деп айтышты. Чымкентте дагы бир топ кызды чогултушту.
Халиманын айтымында чогулган кыздар Стамбулга 4 июлда келишкен, сойку кылып иштетишкени жатканын билгенден кийин Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Бек аттуу мурунку иш берүүчүсү менен байланышып, абалын айтууга үлгүргөн.
Аэропортто мени курбум тосуп алды. Ал мени Ак Сарай районундагы бир батирге алып барды. Ал жактан бизди Өзбекстандын катта курган районунан болом деген Бахар деген аял менен тапанча менен куралданган Нуриддин аттуу адам тосуп алды. Көрсө алар курбума мени алдап чакыртып бергени үчүн $500 төлөшүптүр. Бир канча сойкукана иштетишет экен. Алар мени сойку кылып мажбурлап иштеткени жатканын билгенден кийин Санкт-Петербургда мага баласын бактырткан Бек деген тааныш менен байланыштым.
Бек Халиманын окуясын Азаттыктын өзбек кызматына айтып берген. Макала чыккандан кийин сексуалдык кулчулукка кабылган кыздарга Орусия, Түркия жана АКШдагы активисттер жардам берүүгө киришкен. Бектин айтымында анын Стамбулдагы күзөт кызматтардын биринде иштеген Өзбекстандын Харизм облусунан болгон таанышы кыздардын качып чыгышына көмөктөшкөн. Халима менен кошо ошол суйкуканада 20 күндөн бери иштеп жүргөн Өзбекстандын Фергана районунан келген Мадина аттуу кыз дагы куткарылган.
Халима курбусу менен үйдөгү кийими менен эле качып чыккан. Азыр алар коопсуз жайда. Сексуалдык кулчулуктан куткарылган дагы бир кыз Мадинадагы Халимада эле алданып калган экен. Ал Түркияга келгенден кийин аны ошол жакка алып барган адамдар ага $4000 коротушканын айтып, карызды мойнуна илип коюшкан. Мадина 20 күндүн ичинде 15-20 кардар тейлеп, карызынын $3000 бериптир.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы бул ирет даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-июль ишемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева эфирди алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Кайрадан уушканча эсендик каалайм, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, ишемби 15-июль күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бүгүнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайы болуп Сооронбай Жээнбеков президентке көрсөтүлдү.
Мен ашыңыздан туруп атам. Кудайымдын ашыраңдарда мен элдин кулу болуп кызмат кылып берем.
Бир эле партиядан эки талапкердин көрсөтүлүүсү саясий тактикабы же партиядагы ажырымбы? Эмнеге Кыргызстандын партияларында мыкты башкаруучулар чыга албай жатат? Ушул суроолорго Ишенбай Кадырбеков жооп берет.
Негизи ушу партияны түзгөн Алмаш Ашановичтин тегерегинде партиянын түзүлүштө башында болгон баардык жаманчылыкты, жакшылыктын баардын башына өткөргөн адамдар 5-6 эле калды да, калгандарын баардык жаңы да.
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга Рахат Кеңешова кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип Кыргызстандын социал-демократтар партиясы бүгүн Бишкектеги кезектеги курултайын өткөрүп, президенттик кызматка премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул чечимди курултайга келген 674 делегаттын баары бир добуштан колдоду.
Ачык добуш берген жыйынтыгы макул 674, каршы жок, калыс жок. Чечим кабыл алынды.
Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоолордун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын, анын саясий кеңеш бир добуштан колдогонун, КСДП талапкерлерди бир нече адамдын арасынан тандаган жалгыз партия болгонун белгилеп, президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгү улантыларын жана партия жоопкерчиликти аны менен бирге чогуу алган уюм экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат деп билдирди. Өкмөт башчынын белгилешинче, бул 5 жылдык өнүгүү программасынын алкагы анда ишке ашат. Жээнбеков ипотекалык программа улантыларын ал бюджеттик мекемелерде иштегендерге гана эмес, баарына жеткиликтүү болорун кошумчалады. Кландык үй бүлөлүк башкарууга, коррупцияга жол бербейм деп убада кылды. Социал-демократтар партиясынын чечимдерин кимде ким аткарбаса, ага партияда орун жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов билдирди.
Анда партия ал кишиге партияда орун жок. Если не будет исполнять, тогда, конечно, он будет либо исключен, либо сам выйдет в партию.
Бүгүн КСДП Бишкекте курултай өткөргөндө премьер-министр Сооронбай Жээнбековду жогоруда айтылгандай президенттикке жалгыз талапкер кылып көрсөтүү тууралуу чечимди бир добуштан колдогон чечим кабыл алды. Курултайда сүйлөп жатып, Жогорку Кеңештин төрагасы КСДП мүчөсү Чыныбай Турсунбеков президенттикке ат салышарын билдирип, баардык эле биздин талапкерлерге Турсунбеков жага бербейт, баарына Жээнбеков жага бербейт. Эми аларда жалпы жолду гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерди да тандап алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштады. Ошону менен катар ал Америкалык НВО телеканалынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Чечинстанда салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдар жок деп билдирди. Бизде андай адамдар жок, эгерде бар болсо бизден алысыраак Канадага алып кеткиле, деди Кадыров. Орусиянын Новая газета басылмасы быйыл апрель айында Чечинстандын кумсалар жапырт кармалып, кыйноого кабылып өлтүрүлүп жатканын жазып чыккан болчу. Өлкө бийлиги журналисттер калп айтууда деп редакцияга карата коркутуулар айтылган. Кийинчерээк Рейтер агенттиги Чечинстанда кумсалдык үчүн кыйноого кабылган эки эркектин окуясын жазган. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты АКШ-дагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мариам Мирзахани рак илдетинен каза болгонун Ирандын маалымат каражаттары кабарлоодо. Ал АКШнын ооруканаларынын биринде бүгүн көз жумду. Теги ирандык профессор аялга Кадыр Барктуу эл аралык математикалык сыйлык 2014 жылы Сеулдагы эл аралык математикалык конференцияда башка да үч илимпоз менен чогуу тапшырылган. Мирзахани 1977 жылы Тегеранда туулган, 2004 жылы Гарвард университетинде докторлугун жактаган. Ал адаттан тыш геометрикалык формалар боюнча эксперт болчу, эйр же спираль формасындагы заттардын көлөмүн эсептөөнүн өзгөчө жолун тапкан. Түркияда 2016 жылы 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө айтылат. Иликтөөдөгү маалыматка караганда былтыр Түркияда 183 чет өлкөлүк жаран кулчулукка сатылганын тастыкталган. Анын 36 сириялыктар, 33 кыргызстандык, 23 грузиялык, 16 өзбекстандыктар болуп чыккан. Арасында борбордук жана Түштүк Азия, Чыгыш Европа, Сирия, Индонезия жана Мароккодон келгендер да бар. Дээрлик көпчүлүгү сексуалдык кулчулукка зордолгон аялдар жана балдар. Бүгүнкү күндө Түркияда 14 миңге жакын кыргызстандык расмий каттоодо турса, бейрасмий иштеп жүргөн жарандарынын так саны белгисиз. Ысык-Көлдүн тоң районунда бүгүн туристтер үчүн Тескей жээк этнофестивали өтүп жатат. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин колдоосу менен уюштурулган бул иш-чаранын максаты этномаданий туризмди өнүктүрүү жана салттуу көчмөн цивилизациясын жандантуу. Фестивалдын катышуучулары Кыргызстан улуттук тамак аштары, оюндары, каада салты менен жакындан таанышып жатат. Бактыгүл.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду жана бүгүнкү болуп өткөн Кыргызстан социал демократтар партиясынын съездине байланышкан видео макалаларды дагы көрсөңүз болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 16 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, ала булут каптап турат, абанын түнкү температурасы 15-17, күндүзгү жогорку температурасы 29-31 градус болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Социал демократтар партиясынын курултайына катышкан 670 ашуун делегат премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоп беришти. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган иштерди улантарын айткан Жээнбеков үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп убада кылды. КСДПнын дагы бир мүчөсү, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков шайлоого талапкерлигин коёрун ишара кылып, партияны реформалоо зарылдыгын да белгилеп өттү. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Бүгүн Бишкекте социал демократтар партиясынын курултайына катышкан 670 ашуун делегат премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин бир добуштан колдоп беришти. Буга чейин анын талапкерлигин партиянын саясий кеңеши жактырып, жалгыз талапкер катары алып чыккан. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоонун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын, аны саясий кеңеш бир добуштан колдогонун, КСДП талапкерди бир нече адамдын арасынан тандаган жалгыз партия болгонун белгиледи. Курултайда сүйлөгөн сөзүндө Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган иштерди улантаарын, айыл чарба туризмге артыкчылык берээрин белгиледи.
Экономиканы өнүктүрүү максатында биз айыл чарбасына, айыл иштеттин тигүү тармагына, туризм жана кызмат көрсөтүү индустриясына басым жасоону улантабыз. Бул аракет жумуш орундарын көбөйтүү, элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу, өлкөнүн экспорттук потенциалын арттырууга багытталган. Чакан жана орто бизнеске шарт түшүп түрткү беребиз. Инвестор үчүн Кыргызстан ыңгайлуу өлкөгө айланат.
Ошондой эле Жээнбеков эгер президент болуп калса, үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп убада кылды.
Кландык жердешчилик үй бүлөлүк башкарууга коррупцияга жол бербейм. Байлыктын
кулу болбой эле.
Буга чейин коомчулукта башкаруучу партиянын ичинде пикир келишпестиктер болуп жатканы тууралуу сөздөр чыккан. Курултайда сөз сүйлөгөн партиянын мүчөсү парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков партиянын ичинде эч кандай бөлүнүп жарылуу жок экендигин, тек гана КСДПдан бир эмес эки талапкер чыгарын, бул демократиянын белгиси экенин айтты. Ошондой эле спикер партиянын ичинде өзгөрүү болушу керектигин, ага башка күчтөр да көз салып турганын, кызмат үчүн мүчө болуу туура эмес экенин кошумчалады. Ал КСДПга мүчө болгон 6 жыл ичинде көп иштер чогуу аткарылганын кошумчалады.
Я считаю, что кто бы ни был избран президентом от нашей партии,
партиядан ким президент болсо дагы мурда башталган иштерди улантуу керек. Ошол эле учурда эгер биз алдыңкы саясий партия бойдон калгыбыз келсе, партиянын ичинде өзгөртүүлөрдү жасашыбыз керек. Мамлекеттик органдарда, жогорку кеңеште жана өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөрдү жасашыбыз зарыл. Күн тартыбы өзгөрүп атат. Эгер мурда биз саясий балды жылдырган, туруктуулукту сактаган жана авторитаризмди жок кылууга багытталган партия болсок, азыр биз өнүгүүнүн жана үмүттүн партиясы болушубуз керек.
Партия надежды, партия будущего.
Жогорку кеңештин төрагасы бардыгына эле Турсунбеков жага бербейт, барына Жээнбеков жага бербейт. Эми аларда жалпы жолду гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерин да тандап алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Залда отургандардын айрымдары Турсунбековдун сөзүн бөлүүгө бир нече жолу аракет жасаганда саясатчы партиянын чечимине каршы чыккандар болбошу керек деген талап коюлганын түшүнөрүн дагы билдирди. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов Турсунбековдун айткандарын комментарийлеп жатып, партия бир гана талапкерди сүрөнгө аларын, КСДПнын чечимдерин кимде ким аткарбаса ага партияда орун жок экенин айтты.
Демократия бар бизде, демократия, бирок партия съездин чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир СДПКнын мүчөсү аткарыш керек. Партиянын уставында жазылып турат. Партиянын мүчөсү партиянын чечимдерин аткарууга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда партия ал кишиге партияда орун жок. Партияда эки талапкер болбойт, бир талапкер. Чорумбай Жээнбек бир талапкер.
Курултайда буга чейин партиянын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш-чараларда сүйлөп жүргөн Ренат Самудинов киргизилбей калды. Жаш активист муну партиянын иштерин сындап, талапкерди алдын ала шайлоо, праймери системасы аркылуу тандоо талаптарын айтып келгени менен байланыштырып жатат.
Башкадан эки жерде эки тепкичтерден официалдуу делегат болуп шайланган. Партиянын ичинде праймери системасынын кийири боюнча анан байыны жана отчетторду берсин, депутаттар, президент болобу, ким болсун, баары отчетторун берип жүрсүн, орусчарадын партия министрлери аралашпасын деп. Василевецкий деген бул политик толок деп атышат, ФСБнын дагы сотрудниги болуп калышы мүмкүн. Мындайларды башка өлкөнүн жарандарын эмне кийип атабыз бизге деп биз маселе көтөрүп чыкканбыз. Анан ошол болуш керек да, булардын жообу ошол.
Ниязов болсо Самудинов делегаттардын тизмесинде жок болгону үчүн курултайга киргизилбегенин журналисттерге түшүндүрдү. Социал демократтар партиясынын курултайынын талапкерди көрсөткөн чечими борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылат. БШК Жээнбековдун талапкерлигин расмий каттаган күндөн тартып өкмөт башчы кызматын тапшырат же убактылуу токтотушу керек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. БШКга президенттикке талапкерлигин коюуга арыз бергендердин саны 26га жетти. Алардын төртөөнү саясий партиялар, 22 адам өзүн өзү көрсөткөндөр. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми дал ушул теманы актуалдуу маек менен улантабыз. Бир эле партиядан эки талапкердин көрсөтүлүүсү саясий тактикабы же партия ичиндеги ажырымбы? Эмнеге Кыргызстандын партияларында мыкты башкаруучулар чыга албай жатат? Ушул жана башка суроолорго саясий серепчи Ишенбай Кадырбеков жооп берет.
Биринчи суроом, башкаруучу партиядан эки талапкер чыкты, бул эмнени көрсөтөт? Партиянын ичиндеги ажырымдыбы же болбосо ушундай бир демократиялык кырдаалдыбы же балким тактика болуп жүрбөсүн саясий кандайдыр бир?
Бул тактика да эмес, партиянын ичиндеги кырдаал деле эмес. Бул партиянын өзү туура эмес иш алып баргандан болот. Мисалы Ниязов бир сөз айтып калды, что эгерде тиги партиянын чечимине Чыныбай Турсунов макулобу өзүнүн кандидатурасын койсо анда партиядан кетип калыш керек деп, анан кийин мисал катары Американын президенттик шайлоон айтып калбады. Бирок мынчалык ушу Американы айтып аткандан кийин аягына чейин айтыш керек да. Америкада партияда талапкерди көрсөтөрдүн алдында партиянын ичинде чоң праймериз жасайт да. Талапкерлерден бирөө болобу, эки болобу, он болобу, ошонун арасынан партиялар праймериз кылып ким көпчүлүктө ошолса мына ошону колдойбуз деп чыгышат да. Мына мен жанагы информациядан калсам, Ренат Самудинов деген жигитти ошо жанагы жаштардын кырылуусунан кийин СИЭСКда киргизсе коет. Анын бир гана күнөөсү бар экен, ал сунуш кылган экен, эгерде эки үч тарап келип болгондон кийин праймериз кылам деп. Ал жигитти болсо киргизбей коюп атат. Ошондуктан Ниязов Чынбай Турсунбеков мен өзүмдү кандидатурага коюшум мүмкүн деп, Исаны Нуркулов деген дагы жигитти бар, лидер фракциясы. Ошондой тургандар праймериз өткөрүш керек эле да. Көрсөтүлөт да. Мына Россияда депутатка талапкер коюп атканда элдик праймериз өткөрүп, ошолор эл тандагандарды депутат партиянын ишин туура эмес алып баргандыктан болот.
20 жылдык тарыхы бар да бул партиянын, кандай болсо дагычы. 20 жылдык тарыхы бар ушундай ири партиянын кадр даярдоо, мамлекеттик менеджерлерди даярдоодогу орду дал ушундай кырдаалда билинип калып аткан жокпу? Деги эле орду кандай ошол системаны, механизмди өнүктүрүү үчүн эмне кылышы керек? Кандай иштерди аткарышы керек демек бул партия?
Партиянын негизги милдети бул кадрлар даярдоо да. Бийликке келем дегенден кийин ал кадрлар даярдап, ошо бийликке келгенден кийин кадрларды ошол ордуна коюш керек да. Бул чоң системный иш. Коммунисттер дагы өзүңөр билесиңер, кадрлар маселесине келгенде кылдатык менен тандап, баардык эгерде бирөөнү бир орунга кое турган болсо, ошонун билимин, мүмкүнчүлүгүн карап туруп, ошого жараша кадрларды даярдаган резерв деген болгон. 20 жыл болгону менен партия өзү жаңы эле баардык Кыргызстандагы партиялар мына бул шайлоо кодексине өзгөртүү киргизип, конституцияга өзгөртүү киргизип, партиянын пропорциональный системаны киргизгенден кийин шайлоого партиянын тизмеси менен кире баштагандан кийин партиялар иштей баштады да. Демек партиялардын азыркы кирпи мындай чала болуп аткан себеби жаңы эле партиялардын системасы биздин бийликке келе турган институттан иштей баштаганын көрсөтүп атат. Бул кыска убакыты, 10 жыл деген бул өтө партиянын түзүлүшүнө кыска убакыты. Бул бир жагы. Экинчи жагы СДПК партиядагы бир шордуу партия болуп калды да, жана Алга партиясына окшош, Ак жол партиясына окшош, ошонун арасында алар бийликке келгенде тиги Алгадан Ак жолго өтсө да, Ак жолдон СДПКга өтүп кеткендер көп болуп калды да. Алар дагы өзүнүн мындай өз салымын кошуп атат ички партиянын ишине.
Динамикалуу болбой жатабы же кандай?
Да, негизи ушу партияны түзгөн Алмаз Шаршеновичтин тегерегинде партиянын түзүлүштө башында болгон баардык жаманчылыкты, жакшылыктын баардын башына өткөргөн адамдар 5-6 эле калды да, калгандардын баардыгы жаңы да. Мисалы Сооронбай Жээнбеков биринчи күндөн баштап партияда жүрөт. Ошол эле кезде Чынбай Турсунов ал жакында эле партияга кирген адамдар. Ниязов деле жакында эле бул партияда жүрөт. Дагы эми уже лидер болуп калды. Мына ушундай процесстер партиянын ишине жолдо боло турган жакшысет да.
Шембай Мырза, Кыргызстандагы саясий партиялар өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албайт деген азыркы учурда бир аябай чоң сын бар да. Анан политологиядагы саясий партия деген түшүнүктү толук баягы функционалдык деңгээлде аткара албай жатат деп көп эле сындап келе жатышат да. Деги эле ушул нерсеге эмне мындай себеп болуп жатат? Бизде ошончолук эле демократияга басым күчтүүбү, же болбосо өзүнүн эле ошол лидерлердин чабалдыгы болуп жатабы?
Жок, бул эволюциялык нерсе. Мен жана башында айтпадымбы, 10 жыл партиянын түзүлүшүнө бул бир күндүк эле нерсе. Эмне үчүн коммунисттер батыраак туруп алды? Чынында алар революционный процессти башынан өткөрүп, подпольдо жүрүп, мындай чың алып, мындайча айтканда экзаменди чоң катып алып калды да. Мындай тынчтык болуп турганда, баары шарттардын баардыгы түз болуп турганда эволюциялык процесс өтө мындай жай өтөт да, жай өтөт. Бирок мунун бат өтө турганга дагы шарт түзүлө баштады. Мына азыр жергиликтүү кеңешке, жергиликтүү бийликке дагы партиянын тизмесинен келе тургандай мунайзат жатканда партиялардын арасында конкуренция башталгандан баштап ар бир партия уже өзүнүн ишин тандоого айла жоктон шартка барышат да. Бул эволюциялык процесс, убакыт керек.
Кыргызстандагы саясий партиялардын азыркы акыбалы. Бүгүнкү КСДП съездинден чыккан эки талапкер тууралуу ой пикирлерин саясий серепчи Ишенбай Кадырбеков Азаттык радиосуна бөлүштү. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 15-июль ишемби күнкү кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Кыргызстандын социал-демократтар партиясы Бишкекте кезектеги курултайын өткөрүп, президенттик кызматка премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков алдыдагы президенттик шайлоого катыша турганын КСДПнын курултайында билдирди. Чечэнстандын башчысы Рамзан Кадыров эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштап жатат. Түркияда 2016 жылы 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө айтылат. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты Стэнфорд университетинин профессору Мариам Мирзахани каза тапты. Ысык Көлдүн Тоң районунда бүгүн туристтер үчүн Тескей Жээк аттуу этнофестиваль өтүп жатат. Урматтуу каарман, эми назарыңыздарда биз жана дин түрмөгү. Кыргызстанда бир да исламий окуу жайдын мамлекеттик лицензиясы жок экендиги жана бул маселенин коопсуздукка таасир тийгизери байма-бай айтылып келет. Бирок ушул жумада Кыргызстандын ислам университети биринчилерден болуп мамлекеттик лицензияга ээ болду. Университеттин өкүлү Абдышүкүр Исмаилов эми ислам университети мамлекеттик үлгүдөгү диплом бере аларын айтууда. Аны менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев маектешти. Чогуу тыңдасак.
Ажыке, сиздерди куттуктайбыз. Жакшы бир ийгиликке жетишипсиздер. Ислам университетинин ушундай бир билим берүү министрлигинен мамлекеттик үлгүдөгү лицензияны алуусу канчалык маанилүү?
Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден бул эми жалпы мусулмандардын ийгилиги деп мен эсептейт элем. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, алгачкы жолу мамлекеттик лицензияга ээ болуп атышат. Демек бул улуу иш. Мунун мааниси өтө зор. Анткени буга чейин мисалы Ислам университетиндеги бүтүрүүчүлөр алардын дипломдору сертификаттын эле деңгээлинде болчу. Диний жактардан башка жактарда таанылчу эмес, анын күчү жок болчу. Ошондуктан алар 5 жыл окуп, анан сертификатка ээ болуп эле ошо менен тең болушчуда.
Бул лицензия эмне ишке жарайт эми?
Эми мына Кудай буйруса ушул жылдан баштап мына лицензия алынды. Баягы толук кандуу башка вуздар сыяктуу, жогорку жоздор сыяктуу эле Ислам университети дагы ушул баягы жалпы тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алып, аларга 4 жыл бакалаврдык билим берип, жыйынтыгында мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү укугуна ээ болуп атат.
Ислам университетин бүтүргөндөр мамлекеттик кызматтарга ошол диплом менен иштей алабы?
Ооба, иштей алат. Башка жогорку окуу жайлардын диплому кандай болсо, ошол деңгээлге чыкты.
Ислам университетинин мындай бир лицензия алышы Кыргызстандагы башка диний окуу жайлардын дагы лицензия алышына жол ачышы мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк түзөбү?
Ооба,
жол көрсөтүшү мүмкүнбү?
Ооба, бул алгачкы чыйыр болду. Кудай буйруса мына баягы негизги эме ушул Ислам университети болчу да башында турган. Эми Кудай буйруса калган башка окуу жайлардагы алууга толук баягы мүмкүнчүлүк ачылды да, Кудай буйруса.
Лицензия алуу үчүн коюлган талаптарды аткаруу канчалык оңой же кыйын болду? Кандай талаптар бар экен?
Талаптар аябай эле курч талаптар, оор талаптар
мисалы
бар экен. Лицензия алыш үчүн мамлекет тарабынан бекитилген 5 форма бар. Ошол 5 форманын баардыгын толтуруш керек да. Ошонун негизгиси мисалы имарат баягы бардык талаптарга жооп бериш керек, өзүнүн бардык шарттары бар,
ичинде
аудиториялары бар, библиотекасы бар, спорт залы бар, столовый бар дегендей. Андан сырткары
мугалимдер жагынанчы
мисалы 5-чи форманы айтайын деп атам да, ошол акыркы форма 5-чи форма бул окутуучулардын формасы, аякта сөз түрдө мамлекет тарабынан бекитилген закон боюнча окутуучулардын 40% илимий даражасы бар. Же илимий званиясы бар окутуучулар болуш керек да. Доктор, профессор.
Барбы университеттин ошондой окутуучулары?
Эми азыр бул жаңы калыптанып атат да быйылкы жылы. Ошондуктан биз бул жаатта кичине кыйыныраак болду албетте. Башталышы деп эми биз баягы жашы улгайып калган, пенсияга чыгып калган профессор, доценттерди алып келдик да, ошолорду колдондук. Эми талап болгондон кийин ал талаптын бүт бардыгын толугу менен аткарыш керек да. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, туулганына сүйүнбө, турарына сүйүн деп. Иштин бардыгы мындан ары башталат да. Бутуна туруп кетиш керек. Ошол министрликтин койгон талаптары, толтура талаптар бар да, ошолордун бардыгы баягы толугу менен аткарылыш керек.
Сиз айтканда жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди ала турган болсоңуздар, анда азыр бизди угуп жаткан абитуриенттер дагы тапшыра алат экен да анда Ислам университетине, э?
Сөзсүз түрдө.
Азыр кабыл алуу болуп атабы?
Кабыл алуу азыр болуп атат. Эми бул мындай болду. Биз лицензияны кечээле алдык да. Кечээле расмий кол коюп печат басып беришти. Закон боюнча эми кайра бул билим берүү министрлигине кат жазыш керек абитуриенттерди ушул лицензиянын негизинде кабыл алууга уруксат берүүгө.
Мен билгенден сиз Шенеалы Арабаев атындагы университетте иштейсиз. Ислам университетинин лицензия алышына кандай катышып калдыңыз?
Мен ойлойм да, бул жалпы мусулмандардын көйгөйү. Ошол себептен мен ар дайым эле буга күйүп келем да, ошол Ислам университетинде ушул лицензия алынса деген баягы ар бир мусулмандын ниети бар сыяктуу эле менде дагы ошондой ой болгон. А негизги жумушту январдын башынан баштап баштадык. Ошол жумушчу топ биринчи кадамыбыз устав болду. Жаңы устав иштеп чыктык.
Кайра баштан каттоодон өтүпсүздөр анда?
Нолдон баштап атабыз да бүт баарын жаңыдан. Кайра каттоодон өткөрүп уставты. Анан кийин ошол негизинде анан кийин лицензияга тапшырып лицензия ушундай болуп жүрүп кетти да.
Муфтият ачкан бир окуу жай болуп атат да ошондо, э?
Учредитель муфтият болуп атат.
Өзүнчө да бир юридикалык жак болуп
эсепте. Юридикалык жак, да.
Жаңы устав кабыл алыпсыздар. Эми ошол уставга ылайык ректор кандай шайланат?
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргызстан Ислам университетинин баягы уюштуруучусу болуп атат.
Ооба.
Ошондуктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы Азиретти муфтий
дайындайт. Башка мугалимдерди, проректорлор кандай тандалат?
Проректорлорун бүт бардыгын ректор өзү дайындайт, уюштуруучунун макулдугу менен, муфтияттын эмеси менен да. Эми мындан ары Кудай буюрса бир нече факультеттер келечекте.
Ооба.
Бир нече кафедралар деген болот да. Факультет деканы, ал эми кафедранын башчысы дегендер. Алар башка жогорку окуу жайлардын мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик закон бар. Ошол закон негизинде баягы конкурстук негизде илимий даражасы бар окутуучулардын катарынан баягы конкурстук негизде шайланат. Декан дагы, кафедра башчысы дагы.
Каржы маселесине келе турган болсок, Ислам университетин ким каржылайт? Уставына ылайык.
Каржы булактары эми мурункудай эле баягы биринчи кезекте ошол уюштуруучу
муфтият,
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, анан өзү жеке баягы юридикалык жак катары өзү, андан сырткары баягы ички жана сырткы инвесторлорду тартуу жолу менен, бир сөз менен айтканда өз окатын өзү кылуучу жеке менчик вуз болуп эсептелет.
Студенттерди, абитуриенттерди кабыл алабыз деп атасыздар да, алар контракттык негизде кабыл алынабы же болбосо бюджеттикпи? Университет өзү каржылайбы?
Эми бул эки тең эки жак деген нерсе болот. Бунун бүт бардыгы баягы билим берүү министрлигинин кандай чечим берет ошого жараша болот. Эгерде алар бюджеттик орун берсе, ошого шарт түзсө, ошону мүмкүнчүлүк берсе ошондой болушу мүмкүн. Ошондой укукка деле ээ чынында. Уставта дагы бул нерсе көрсөтүлгөн. Андан сырткары контракттык негизде болушу мүмкүн.
Катарман угарман, биз жана дин берүүсүндө бул ирет теолог Абдышүкүр Исмаилов конокто болду. Аны менен эксперт Исмаметбек Мырзабаев маектешти. Эми эфирибизди Шайлообек Дүшөевтин автордук сөз дайра түрмөк улантат.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа конду дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып таалай деп айтылса бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып айыл ынтымагын кетирди десе болбогон куруу ушак таратып жиберип айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе бул күлүгүң балким жакшы балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келатам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы, кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оостон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тай эне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнүн сөз талкуу түрмөгүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-июль күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.